habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen 3 bisha noofambar ee sanadka 2022 waa soddon. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka Ethiopia.
horta Ethiopia haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan ahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana u babacdhigi karin.
waxaa kaloo idiin haynaa ciidamada Uganda iyo kuwa Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Congo oo weerar ku qaaday fariisimo ay koox Islaami ah ku leedahay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
waxaa jira howlgallo wada jira oo socda maanta oo ka dhan ah goob ay fariisino ku leeyihiin ADF.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aad a looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida Mareykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeedhay daandaasi ka dhan ah Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi haddii ay dhacdo ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo 3 ah iyo beri oo 4 ah wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. waxaa lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada military ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. dowladaha Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo ayaa 3 maanta ahayd si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaaficda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyada taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF sida ay xaqiijiyeen labada dal. afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi, balse ayay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in ay xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kambala ee 16-kii November lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 isugu isqarxiyey ayna ku dhaawacmeen 10 kale. mid ka mid ah madaxda dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo subaxnimadii 3 ka dhacay dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudda bari ee Congo. maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo 3 ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loo siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qarinada difaaca oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Noobelka. militariga ayaa bishii Februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneydaasi hogaaminaysay ee haya talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ciidamada Uganda ayaa sheegay inay duqeymo military oo wadajir ah ku qaadeen iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo koox mintida Islaami ah oo Uganda ay ku eedeynayso inay ka dambeysay weeraradii argagixisay ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalkaasi Kampala. Wariyaha Halima Othmani ayaa warbixintan kasoo dirtay Kampala. Maxamed Cali Xasan ayaa inoo soo koobaya.
War qoraal oo ay soo dhigtay bartida Twitter-ka maanta oo Talaado ah ayaa sareeyo guuto Flavia Bayekawazu oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ay weheliyaan kuwa ay xulufada yihiin ee DRC Congo ay duqeyn cirka iyo dhulka ah ku qaadeen xerooyin ay leeyihiin fallaagada Islaamiyiinta ah ee ADF. Weerarintaasi waxa xaqiijisay markii dambe VOA-da.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jir ah oo socda maanta oo ka dhan ah goob ay fariisino ku leeyihiin ADF.
Saraakiisha dalka Uganda ayaa ku eedeynaya fallaagada ADF inay ka dambeysay qaraxyadii argagixiso ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee Kampala ee ay ku dhinteen 5 qof iyo kuwii qaraxyada ismidaaminta fuliyay. Fallaagada ADF ayaa dowladda Uganda la dagaalamaysay tan iyo sanadkii 1996 waxayna sheegataa inay gacan saar la leedahay ururka Daacish. Horaantii bishan ayaa isagoo khudbad ku aadan xaaladda waddanka u jeedinayay shacabka Uganda ayuu madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni waxa uu sheegay inay baacsan doonaan xubnaha jabhadda ADF meel kasto ay ku dhuntaan. Sareeyo guuto Bayekawazi ayaa u sheegtay VOA-da in duqeyntii ka dhacday magaalada Beni ee bariga Congo maanta ay ahayd mid ay Uganda muddo ku taamaysay.
This has been a wish actually for both presidents because ADF is not only a threat to Uganda but a threat within the region.
Arrintan muddo dheer ayaan ku taamaynay. Labada madaxweyne ee Uganda iyo DRC Congo-na way rabeen. Maxaa yeelay ADF halis kuma ahayn Uganda oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay halis ku tahay gobolka oo dhan iyo DRC lafteeda. Waxay ila tahay in arrinta maanta dhacday ay ahayd waxaan muddo dheer raadinaynay.
Kahor duqeyntaasi ay maanta oo Talaado ah Uganda sheegtay inay ka geysatay bariga Congo, madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni ayaa sheegay in 12 ka tirsan jabhadda ADF lagu dilay 106 kalena lagu xiray dalka Uganda tan iyo bishii Juun.
Warbixintii wariyaha VOA-da Halima Othmani waxaa inoo soo koobayay Maxamed Olaad Xasan. Dalal badan oo dunida ah ayaa waxaa gaaray nuqulka cusub ee coronavirus ee loo yaqaano Omicron. 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka Britain. Haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xidhiidhay Dr. Cabdullaahi Cali Fido oo ka mid ah hormoodka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee COVID-19 iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore.
Bisha November maalintii 9-aad dalka South Africa ayaa laga helay virus cusub oo ka gedisay kuwa hore kale, iyadoo loo arkay inuu yahay wato jin cusub oo kuwa kale ka gedisan. Dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaan mutation oo kuwii hore aana lahayn. Marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskanu talaaladii hore aan qabnay inaan iska dhici karin, maxaa yeelay 12 caruura hadduu wato inuu ka xarari karo virus vaccination-ka cusub aan naga sameynay talaalkii. Tan kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya waa cadsi weyn gelisa adduunka dhan waad arkaysaa. Tanka saddexaadna waxa weeye oo tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda oo cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaad baabiya ama dira dadka. Marka intaas baa horta lahayaa waqtiga hadda la marayo. Cabsiwoon geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow Christmaska iyo adduunka oo dhan waa tii la kala xirtay xuduudihii waxaale kale. Marka argagaxdaas oo geliya adduunka naga haddaana dadka UK degan ama Soomaaliya ama dadka degan Prime Minister waa na qaboojiyey si run ahna waxay tahay cabsida weyn in dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo. Waad garan kartaa kii hore aan lahayn Delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay. Laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan. Marka dadka waaweynaan xoogaa yaro way ka fakadeen, waad arkaysaa 6 kuwii ka dhaafo Delta ma layn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo Delta la yiraahdo. marka kan yar oo laga fikiray hadda oo loo baxay Omicron oo ah alfabeetka 15 oo alfabeetka Greek waxaana loola jeedaa inuu yahay in aan la dhihin waa South African xaalad waxay keenaysaa cunsuriyad marka waxaan
waa yahay doctor marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan wali si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxa laga filan kara xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey talaalka u qaatay ma isleedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee corona
saaki waxaan dhageysanayaa takhtarka ugu horeeya oo soo saaray Omicronka fayraska cusub waxa jira ilaa hadda isbitaalka dad badan ma imaan xoogu dadkana aad uma bukaan marka yacni yaan cabsi weyn la geliyay dadka way leeyihiin su-aasha weyn oo lahaa hadda waxa weeye oo salaad cerka ku muqata aan la ogeyn ah ina vaarna vaccinka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadi karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celi karo waa laga yaabaa laakiin waxay aad uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdoo kale oo south africa dad aan qaadan ba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn
waa maxay marka walwalka keenaya in loo arka in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka ee NHS ay aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeedo ah in la xadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay baarayaan hadda waxayna 9 qof oo ku dhacay UK maasaaki Scotland 6 baa laga yaabay oo South Africa-na tagay shaqana kuma lahayn marka virusku uu jiraa marka waxa hadda sameynaya inay arki karaan dadka la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analiska marka ay ku shubaan sunta uu wato leeraha RN hadii vaccine horo uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad u maleynaysaa 2 usbuuc ka bacdi ama 3 usbuuc inaan qabar cusub helno laakiin waxaa shaki ku jira inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma isleedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Ingiriiska uu dhacay aad bay u dhacday argagaxaasi waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo ayaga waxay aad uga baqaan dhulka annaga aan deganahay waxay aad uga baqaan waxa soo socda Christmaski dowladda ma rabti siyaasiyiin inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna burburo marka saas daraaddeed horta walwalka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan Omicron virusku cusub dhib uu keenay oo walwalkeenaga hadda la ogyahay ma jiro
kaas waxa waa doctor Cabdullaahi Cali Siidow oo uu rumeeyay wariyaha VOA ee Radwaan Xaaj Cabdiwale kaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA ciidamada Taliban ayaa ka fuliyay in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad qasab loo waayay 4 gobol oo dalkaasi ah oo sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxiga oo argudasho ah tan iyo markii ay kooxdu la wareegtay xukunka bishii August kadib markii dalkaasi ay isaga baxeen ciidamada reer galbeedka sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arintaasi ay VOA-du ka qortay
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaan geliyay gobollada Qasni, Helmand, Kandahar iyo Kunduz intii u dhaxeysay bilihii August ilaa iyo dhamaadkii October. Waxaa si la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Badrisio Gosman oo qorta warbixintan ayaa VOA-da u sheegtay in Taliban-ku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayay. Dhacdooyinka la baaray ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furumaha dagaalka iyo dadkii ay Taliban-ku ku yaqaaneen deegaanada. Waxa kale oo ay sheegtay in weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca Taliban ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin, iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri.
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul. But what we see on the ground is, in fact, it doesn't apply.
Waxay dadka u fidiyeen cafis, waxaana arrintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul. balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabeynaysa waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku tala gal ah iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawada ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday Taliban. Cilmi baarayaasha warbixinta soo ururiyay ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen kuwaas oo isugu jira goob joogayaal, qaraabo, saraakiil dawladdii hore ah iyo kuwa Taliban ka tirsan intaba. Warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in Taliban-ku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ee dawladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gosman waxay bio eeday iyadoo la hadlaysa ay tree.
What started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate too. It spread to other provinces.
Wax ku bilowday markii hore sida dilal aargudasho degdeg ah toddobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku talagal ay u ahaayeen waxaana ay ku baaheen dhowr gobol waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka Taliban ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad damaanad qaadaysa amnigooda, balse Taliban ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan iyadoo dadka qaarna la waayay maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda sida warbixinta lagu xusay. Hay'addu waxa kale oo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dawladdii hore ee Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee Taliban iyo kuwa taageeraba, waxaana hadda ku eedeynayaan in Talibanna ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid ah. Waxa kale oo ay fulinayaan weerarro xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan, taasi oo ay ka mid tahay weerarro habeenkii guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambana loo arag meydadkooda. Dadka ah looga shakiyay inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. Sidoo kale Taliban ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. Taliban ayaa u sheegtay hay'adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geystay xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay Taliban geysanayaan. Mareykanka, Baanka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyay hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa Baanka Dhexe ee Afghanistan. Hay'adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. Malaayiin qof oo shaqaalaha ayaan mushaaraad la siinin, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 milyan oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno degdeg ah u baahdaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiin si warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ee faraha ka sii baxaysa. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidido ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Qaraada dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobolada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimada Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guuleysanayso mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. Qaraada Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan, waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma la isdhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn xaq iyo xalaal aan ahayn. At one point waxaaba jiray hal qof oo opposition ah ayaa loo doortay baarlamaanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqol ah. Operation kuna wuu sii badanayay, communityga oromaduna way aad badan bay sheeganaysay, soomaalidu aad badan bay sheeganaysay, amxaaradu aad badan bay sheeganaysay. Conflictku addisababa khaaskuina wuu socday oo ay leeyihiin oromadu addisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha iyo land la fidinayay. Addisababa oo landkeega la fidinayo la leeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. Marka haddaad ku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. Waxaa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrikada ee ugu population badnaa ee labaad 200,000 amba 2 million oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay?
Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF. Waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
Dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay Kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa xamaalada faano iyo barbaarta Soomaalida ayay Kacdoonno ay dhalinyaradu way ka wadeen dalka oo dhan ayaa asal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EPRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, markaana uu ra-iisul wasaare Abiye gudoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormoodka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay is-eegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo jifeega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Ruwanda oo kale ay ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkoodu way isweydinahayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysa. Marka hore ay maqallo qabsadeen ay soo afjareen ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna ay iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhaga adeegaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qeyb galbeedka gelinayay inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanadaha soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horeyna waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaas ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaaliya haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
Haddii Itoobiya ay burburto, maxaa dhiba uga iman kara Soomaaliya? Hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka arrimaha ijtimaaciga.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini aadanimo humanitarian disaster oo ka dhaco halkaas. Dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana ugaba dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal waa nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan madadka shacbiga, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado annaga ahaanna uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taas ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka samaystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iidaysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage gareynayo, loo wado population kii baa la siinayaa hub. Awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwaneyd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba Soomaaliya waxay kaga duwayeen populationku hub ma haysan. Hadda populationkii baa hub la siinayaa, maleeshiyoonkii baa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. Haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Djibouti iyo region kordan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeyo wey, waayo waxay isdilaya state-kii wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii ba hadda dib iyagu isugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidi badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisuu leeyahay wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Itoobiya gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaahu ka jooga urban centers-ka waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centers-ka waaweyn dagaalku soo galo, dhibaatoduna sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa kaleba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Itoobiya imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Itoobiya si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 milyan oo ka kooban qabaailkooda. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagso garan weydo oo ay usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia, Djibouti. Cid alla cid maalij garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaa inay 5 million oo qof hadda waa 110 million hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay maalij garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tagay Syria iyo Iraq. Welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo Eastern side ka jooga refugee ga marka the whole region bo region ka dambo waxa possible waxa suurtowda in uu ka dhaco in harakad weyn oo destabilization in mataqana dowladaha ay ku soo korodo dhibaato badan
hadaba Ethiopia ma ka badbaadi doonta burbur ku dhaca Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hor dhigay su'aashaasi
wallahi markaad aragto reer wasaaraha dalka oo leh frontiga tagaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay reer wasaaraha gudigeenkii waxaan u maleynayaa halkaasi wax dhaafsiisan oo hadda dialogue oo furan ma arko labada group waxay aaminsan yihiin inay dagaalka ku kala guuleysan karaan marka isku dayo badan oo Mareykanku ergiga gaarka Filipinaan iyo foreign secretary uu isku dayayeen iyo OU the way jireen laakiin intuba waxay muujinayaan guul darro inay jirto xagga wadahadalka ah reporting uu dambeeyo Filipinaan uu siiyey Mareykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu ay wasaaruhu sarkeen uu yiri xagga iyo aan waxaan u kacayaa dagaalka front line-ka marka hadda ana ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uu guuleystay mooyee wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysad mooda
Cabdisalaam Cumar Hadliye wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kalaba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika
dibadda xoog la ku yimid Ethiopia xataa waxa ugu fiican ee maanta ka soo bixi kara waxa weeye in la heshiiyo la isku yimaado la ogolaado form of government la samaysto waxayna qaadanaysaa sanado badan bay qaadanaysaa dhaqaalihii dib loo dhiso xooggii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo bilmasal haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale haday sii socoto oo amba laba sano kale ay sii socoto ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa UN kuna ma joogi karo waa in relocation meel kale loogu sameeyaa sidii berigi Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday African Development Bank loo soo raray Tunisia marka repercussion dhibaatada kasoo socota ay leedahay arrintani waa wax weyn weeyaan Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaaray haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya midda kalena ogow Ethiopia adiguna waad la socotaa waxa weeye dad wada kala gooniya wada kala diina wada kala afa muddo badanna kusoo hoos jiray gruubadii kusoo hoos jirayna waxa weeyaan gruubada degan dhulka la yidhaaho Highlands ka buuraha degan amba Tigreanka ahaadaan amba Amxaarada ahaadaan marka dad badan baa qaba biil gooniya
waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac kahor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka hase yeeshee ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaare dheereeyaan dadaalada nabadeed dadaalada socda Kasuku dagaalada Ethiopia waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya isla markaana sii cuslaanaya kuna soo dhawaanaya caasimadda dalkaasi ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhawaanayaan ayna diyaar u yihiin in la dhexgalo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia si ay uga qayb galaan barnaamijkan balse aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu gudbinay barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad buli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka bilihii u dambeeyay waxaa suuqyada laga dareemayay koror ku yimid maciishada dalka Mareykanka iyadoo batroolku ahaa wixii ugu muuqday ee dadka Mareykanku ay dareemeen madaxweyne Biden ayaa si qiimaha shidaalka aadka u sareeya oo wax uga qabta ku dhaqaaqay inuu suuqa ku kabo kaydka istaraatiijiga ah ee saliidda Mareykanka. Intaynaan hadaba u gelin kaydka iyo talaabada madaxweynaha, bal aynu horta eegno wixii markii hore keenay in sicirka shidaalka Mareykanka uu kor u kaco. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Sambeero, horta baahidii loo qabay saliidda ee wadamada ayaa isbedelay, sababtoo ah waxaa laga soo kabanayaa COVID-kiiba laga soo kabanayaa dadka u wadamada curyaamiyey. Marka Mareykanku wuxuu ka codsanayay wadamadaas OPEC, gaar ahaan OPEC iyo Russia, oo soo saara 42 million oo fuusto maalintii oo adduunka u iibgeeya, inay kordhiyaan oo waxaa ku kordhiyaan. Iyaguna way iska diideen oo waxay doonayaan qiimuhu inuu kor ugu yar kaco ayay doonayeen, oo waa kaada u gaaray 83 iyo u gaaray. Marka wax gaar ah sameeyeen ma jirna, waxay diideen inay kordhiyaan. Isaguna mare uu ka codsaday madaxweynaha Mareykanku dhowr jeer, xataa shirkii magaraynsa la isugu yimid hore uu ka codsaday, way ka diideen. Marka sidaasaa waxoogaa uu badroolku adduunka oo dhan ugu kor u kacay, gaar ahaan dee Mareykanka.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore dadka Mareykanka ugu qalbi qaboojiyey in suuqa uu ku kabi doono qayb ka mid a shidaalka kaydka ee Mareykanka.
I've worked hard these past few weeks in calls and meetings with foreign leaders, policymakers, to put together the building blocks for today.
Waxaan si adag uga shaqeeyay xiriirka aan la yeelanayay hoggaamiyeyaasha ajnabiga ah iyo siyaasad-dejiyeyaasha si aan u soo saaro baaq caalami ah. Inkasta oo aan dadaalkan wadajirka ah xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka oo ah arrin aan hal maalin lagu dhammayn karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddelka qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa marka aad buuxinaysid taangiga baabuurkaaga. Waxaanan mustaqbalka dhow rajaynayaa inaynu ka maaranno shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta.
Haddaba kaydkani muxuu yahay? Goorma ayaase la soo bilaabay kaydintiisa? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Kaydka Mareykanka saliidda waxa weeye mid loogu talagalay haddii waxay ka dhacaan adduunka, oo sidii masalan 70-yadii ay OPEC badroolka yareysay, qiimaha badroolka wadamadan galbeedka uu aad u kacay markii ay u carootay, siday u caawinayeen Israa'iil ay uga caroodeen wadamada carabtu, ayaa laga baqayaa taasoo kale dhacdo. Marka si aanay taasi u dhicin, oo waxay isku dayeen Mareykanku inay sameeyaan bal wax ku filan kara ugu yaraan bil ilaa adigu 2-3 maalmood wax ku filan kara inay sameeyaan. Marka hadda meesha ugu sarreysay buu joogay, oo 620 million oo fuusto ayaa ugu jirta magaranaysaa meeshaas kaydkaas, oo maalintii Mareykanku wuxuu isticmaalaa wax ku dhowdhow 19 million oo fuusto, oo xataa mararka qaarkood magaranaysa gaadha 20 million, inkastoo sanadkii dhaweyd hoos u dhacay oo 18 kusoo dhacay. Marka waxay hayn kartaa 32 maalmood ayay hayn kartaa. Waa taasi marka ugu talagaleen in ay kaydkaas ku iskaafiyaan haddii waxay dhacaan. Inkastoo Mareykanka laftigiisu uu soo saaro hadda ilaa 12 million oo fuusto uu maalintii soo saaro, marka 60 million iyo barka haray ayaa runtii ugu sii daranaya. Marka haddii taa marka loo eego, waa laga yaabaa marka 3 bilood inay hayso, haddii isaguna badroolkiisii uu sidii usoo saaro 3 bilood inay hayso ayaa laga yaabaa.
Waan gartay. Waxay ahayd toddobaadkii hore markii uu Biden talaabadan ku dhaqaaqay, sidee buu markaa u mareeyay wax?
Wuxuu siiyey maalintii, waa runtii week horba ahayd, 23-kii bisha ahayd, wuxuu ogolaaday in la sii daayo 50 million oo ka mid ah 620 million ay haysteen inay sii daayaan oo suuqa la geeyo, oo 2 sacad loo geeyay 18 million oo la iibinayaba caadi loo iibinayo. Oo marka horeba uu Congress-ku ogolaaday, iyo 2-3 million oo ay yidhaahdaan exchange, macnihi mid layda iswadaarsanayo, oo ah kamiryada uu siiyey. Hadda waxay odhanayaan noo soo celiya, oo bilaha soo socda magaraas maruu qiimo hoos idinku soo dhaco noogu soo celiya, qiimo lacag ahaana nagu siinine, madarool ahaan noogu soo celiya. Marka 30 million ayuu wadamada laakiin kale ee Shiinaha ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo dhowr wado, 3 wadan oo kale, iyagana oo aad u isticmaala badroolkana, wuxuu ka codsaday inay sidaa yeelaan. Iyaguna way yeelaan, laakiin wax yar bay iyagu sii daayeen, aan badnayn isaga ugu badan. Laakiin marka la eego waxa hadda badroolka laga isticmaalo adduunka maalintii, oo ah ilaa wax ku dhowdhow 100 million وسجاشن هي تضرب مليون وي سنة كان وهم مجنون السمري مركا ونص كيد ويان وأنت مالنا يسوع سهران أوبك يو راشيا أو حبينا إلى فرصنا لبا مليون يسوع سهر مركا واحد بدل كمترين حقيقة واحد عليه بمالن كي بدرول كوكب واقع رنتاس إنه قمه خرسي كعيه الكهوس وقصير بعلها وضدك واحد يراهدين ملاح بلاي وأرخي ملاح وين وصوص عطا مركز يسكو ديني بدرول كو آدو يبسدان سلا صام قرن يساوي سو مركو روو تلقلين لباتيني شن سنتي وبدرول كو حوصو لعو لباتيني شن سنتي ايو قو تلقلين فوستدي محلو هاين قالونكي لكن نصيب درو وحبا أرنسا كمي سورتو من ويقي هوري
حبنا حزبك الجمهوري قا ايا ايقو مدحوين بايدن تلابدن آدو قدليلي iyaga oo shaqeyn wadada uu Mareykanka istaraatiijiga ee petrolka uu ka soo qaaday ayna ahayn tii saxda ahayd waxay sheegeen in xaalad dagaal ama ba kuwa masiibooyinka dabiiciga oo kaliya arinta loo adeegsan karo xogayaha hore tamarta maamulkii madaxweyne Trump Dan Brulette ayaa sheegay in dibto ayna keydka ka jirnay dhibaatoodu tahay caqabadaha lagu gudbayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Mareykanka
Unfortunately, though, what we face here in America is not a supply crunch. Supply is not the issue. Just 24 months ago, we were the largest producer of oil and gas.
Nasib darro, dalkan Mareykanka waxa inna haystama aha dibaato dhinaca sahayda. 24 bilood ka hor, waxaanu ahayn dalka ugu badan dhinaca wax soo saarka saliida. Waxaan ka badnayn Ruushka iyo Saudiga. Waxa aan maanta la kulmayno waa culays dhinaca qawaaniinta ah iyo waliba jawi horjoogsanaya maalgashiga saliida iyo wax soo saarka gudaha.
marka laga yimaado dooda labada dhinac maalmihii u dambeeyay waxa hoos u dhac laga dareemayay suuqyada saliidda ee caalamka maxaa hadaba keenay hoos u dhacan markale professor Hussein Warsame
waa runta oo ma keenin sidaynti oo madaxweynuhu sii daayay 100 milyan ma keenin waxa keentay arinta tan ee nooca cusub ee covid ka soo baxay hadda oo laga helay wadamadaas south africa ku wareegsan south africa Mozambique iyo South Africa iyo magaranaysa Namibia iyo wadamadaas oo todoba oo la yiraahdo Omicron loo bixiyay hadda aan runtii la garanaynin sida ay noqon doonto marka cabsi badan ayay keentay jimcihii marka jimcihii baa wuxuu petrolku hoos u dhacay $10 fuustadii oo halku ka ahaa 78 ka ahaa ayuu ku soo dhacay 68 ilaa 69 inta u dhaxeysa laakiin durba maanta uu soo noqday 71 buu soo gaaray laba arimoodna way isku biireen koow in magaranaysa cabsi uu degdeg la dareemay waxaanu wali la garanayn baa wuxuu keen doono omida iyo inuu madaxweynaha laftigiisa soo taagay telefishinka hortiisa uu yiri yaan la cabsanin arintani wax balaan uguma keenayso waanu diyaar garownay marka taasa hoos u dhaca keentay laakiin ma keenin magaranaysa waxa waxba hadda laga runtii laga baqayaa hadii ay waxaan si yar socon waayo dhowr maalmood oo qiimuhu hoos u jiri waayo oo kor u soo kaco in arintii madaxweynuhu sameeyay uga darto oo badalku xataa $100 gaaro ayaa dadka qaarkii ay ka baqayaan
dhegeystayaal waxaan intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka iyo miciishada kale dalka Mareykanka oo dhowaanahan aad qiimahoodu sarreeyay ayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed abdi sandeere oo nala socodsiinaya xubintii amuraha Mareykanka markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardeere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato runta social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo wax-gaarsiinta mise waxyaabo badan oo danaysiya ama markaasi dhinac u yeelanaya ayaa ku jira waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo waliba siyaabaha ay marka u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta waxaan igala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hotman Cadceed geelle oo iyadoo ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Wa salaam iyo dhamaan dhageystayaasha iyo waliba Yasin Ciise Wardheero barnaamijkan daadihinaya iyo kan codo digira qayb galaya. Marka aniga waxa ila fiican mar walba dhinac wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranayn inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa aduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19. Adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta la soo diray ay kugu imaato adoon idaacad dhageysan, adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad fara badan.
Cabdalla aad arkay. Yasin, aad baad mahadsantahay idaacadda VOA-na fursad ayaan siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaag ba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxa ku xiranyahay halku isagu uu ka galo baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xirantaa. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 600 bulshada hadda halka isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan wali bulshadeena, habada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fosqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aad u batay oo runtii oo iyo dadkii siday uu la falcelinayaan. Arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahan yahay dadkii lagu wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aad u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa bay kulan?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay oo waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofku uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhamaanta sheekh Habil baa sheegay. Haddii hadda masalba aan dhahay dad baan caawineynaa oo annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. Social media faa'iidadu inta aan in wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sida tilmaantay kane waxaa ku jira malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay Hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinay, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambale leeyihin.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale, inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay faa'iidooyinku leeyahay. Sida ay Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxay arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionku uu kamid yahay madax xanuunka, dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo, wixii inuu la qabsayo la qabsanan uu lagu sameeyo hurda la'aan, inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisi faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga sameyn karayaa, lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan u samaysid. Waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagantahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkoodba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo, marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan?
Oo maasanta hadriyasiin, way jirtaa intaasi, laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagka u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino, wax walba ay khaldanayaan, laakiin haddii wax walba saxooda fiirino, wax walba saxnaanaya.
وتعي كنا عم حد كتير لهيد وكسر جديد لهيد مدام أي تيجي أيوة عيبان أوربان ترى هذا كده أنا كمان نين ترويك وبه حوك إنه وضع صاروا نعو أي قرينته محد كتير لهيد
وهم كتير لهيد دكتي إني برتان وحيالا الحقوق وأحول بحقوق بلين يوم معناها إيوه إن أقوني وحلو أقولي وحلو جود الدنيا وهم كتير لنا إني دكتي إني برتان إنك صو صومال ولا يرى هذا وحبا ما أخريان وحنا ما يكان إن دكتي إني برتان معناها وحاني إن حقوق ياش قف كلا جربه وهم كتير لنا قف إنه برتو وحاني وحاي وسق وفرطي وجدل وقولي وقوين إنه كذا بيو واحد جت أعلن لي هذا أن يسينه كو أن تن كدرة أن أعلن لي تيك توك تيك توك وحال سوق لي صدّن دقيقة وحنا أن مقال يركوبنا ونوع سوكله بالشدة المركع كتير وبدت كله وحى سلو استعمالان بالشدة الحركة إن عفوسك وحما إنك ولي تي إنك استعين برام شدة نوع سي لو جد بي تيك توك وكله مركب حاولنا لها فرصة عظيمة هيسنا إنترنت كمان هيسنا ديفايسك وحاله اللي جو استعماله معناه أعراض إنترنت كان هيسنا وحيسنا فرصة عادوا قالي أو يدك قارئ هيسنا وعادوا مش كورسيين مركب حاولنا لها دكت إني كفاية لستان برنامج كان إيو إنترنت كان إن حدا إفرك ولي بعادوا جسوب ده يو ولي بخاصة الصومالي وكل مركب عيتيد وفايبر أوبتيكي أو شبان ويا لبا مركب دكت حان أورنا لها إني وقف فاية لستان لنا عوانا سن إيه كتجان وقف وجان وحيالها جرعان إيه وحيالها فسق يبشر يكوب هنا يعني dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talin
ugu dambeeyntii hodman cadceed geelay maxay tahay tirooyinka aad ay soo maray
waa run artigu dadku waxay ka isticmaalaan laakiin waxaan isticmaalaa gabdhii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maartay aan muqaal aan qurux badnayn soo galiyo waxa hata family badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan wax waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn fisqiga qaladka ah ha ku dhiminina oo qiimaha iyo karaamada idan ka qaadaya ee dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
atayadu baatay kuwasi waxa ay ahaayeen hodman cadceed geelle oo aan wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Kenya iyo Abdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta dadiga gabaytay ee joogtay tan baa ka qulbi doono haddii la raali karo sida iyo
ada yuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero inuu la socodsiinay xubintaasi dooda gaarka kala socotana walaanta af Soomaaliga VOA saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in daraasado socday muddo bilo ah kadib ay wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka ee Pentagon ku go'aansatay in aan isbeddel weyn oo degdeg ah loo baahneyn in lagu sameeyo meelaynta caalamiga ah ee ciidamada Mareykanka hase ahaatee ay si dheeraad ah u lafaguri doonto baahida ciidan ama xoog ee bariga dhexe ayna sameyn doonto hagaajinta Aasiya iyo Pasifika. Warbixintan waxaa inoo haysa Aashe Ibrahim Aadan.
Qaar ka mid ah taabayaasha ciidamada Mareykanka waa in lagu horumariyo Guam natiijadii daraasadan oo bishii Maaj ka bilaabatay dhanka xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa ka tarjumaysa sawir amni oo adag oo soo wajahay maamulka madaxweyne Biden oo si buuxda uga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost laakiin ay sii kordhayso walwalka ku saabsan ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka. Iran ayaa waxay soo bandhigtay caqabad dheeraad ah kuwaas oo ay ku jiraan Ciraaq iyo Suuriya taasoo adkeynaysa in loo qoondeeyo ciidamo badan oo Mareykanka qaybaha kale ee adduunka. Iyadoo maskaxda lagu hayo Shiinaha ayaa Pentagonka waxay qorsheynaysaa inay horumariso kaabayaasha qaybo ka mid ah Pacific-ga oo ay ku jiraan Guam iyo Australia. Bishii September, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo la yeelanayo Australia iyo Britain si loo sii qoto dheereeyo iskaashiga amniga, diblomaasiyadda iyo difaaca ee gobolka Aasiya Pacific-ga. Iyadoo qaybo ka mid ah iskaashiga loo soo gaabiyo AU, KU, US, Australia waa in ay hesho maraakiibta quuse ee tamarta nuklearka ah. Mareykankuna waa inuu sii kordhiyo ciidamada wareegtada ah ee la geeyo Australia. Dib u eegista Austin ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr qiimeyn oo ballaaran oo ay sameeyeen maamulka madaxweyne Biden mudnaanta iyo siyaasadooda difaaca, waxaana ay ka mid yihiin dib u qiimeynta xogaga nuklearka, ciribtirkooda iyo hagaajintooda, iyo sidoo kale siyaasadaha la xiriira isticmaalkooda suurtagalka ah, taasoo la filayo in la dhameeyo horaanta sanadka soo socda. Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa istaraatiijiyadda difaaca qaranka oo dib loo eegay, kaas oo qaabayn doona baaxadda buuxda ee siyaasadaha difaaca oo ay ku jiraan doorka ka hortagga nuklearka, khataraha internetka, xulufada caalamiga iyo casriyeynta xoogga. Daraasadda Austin oo loo yaqaano Global Poster Review ayaa waxay dejisay marxaladda hagaajinta meelaynta ciidamada Mareykanka 2-3 sano ee soo socota, ayay tiri Mara Carlin, ku xigeenka ku meel gaarka ah ee xogayaha difaaca ee siyaasadda. waxay sheegtay in tiro dib u habeyn xoog leh oo Aasiya Pacific ah iyo meelo kale ay ku jiraan shaqada laakiin ay u baahan yihiin la tashi dheeraada oo lala yeesho dawladda shisheeye. Carlin waxay sheegtay in Australia qorshuhu yahay in la sameeyo wareegyo cusub oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya ee Mareykanka iyo sidoo kale tababarida ciidamada dhulka ee Mareykanka. Si ka sii ballaaran guud ahaan Pacific oo ay ku jirto Guam, Mareykanka ayaa waxa uu ku tali jiraa inuu dhiso kaabayaal cusub sida shidaalka iyo tasiilaadka kaydinta rasaasta iyo casriyeynta garoonka diyaaradaha. Waxaan samayn doonaa wax badan oo aan rajaynayno inay miro dhal noqdaan sanadaha soo socda, ayay tiri. Qaar ka mid ah isbeddelada lagu sameeyay joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dhawaaqay horaantii sanadkan. Bishii Abriil, tusaale ahaan, Austin waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, taasoo looga dhigay 500 askari iyo joojinta qorsheynta dhimista tirada badan ee ciidamada, taasoo uu sameeyay maamulka Trump. Waqtigu qorshahan ku dhawaaqay Austin, ay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Yurub waxay walaac ka muujinayaan ciidamada Ruushka oo ku soo ururaya meel u dhow xuduudda Ukraine. Qalalaasahaasi waa u yaraa, laakiin toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa soo laabatay walaac laga qabo in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso duulaan military oo lagu galo Ukraine. Austin ayaa horaantii sanadkan waxa uu sidoo kale ogolaaday ka bixitaanka ciidamada difaaca hawada iyo gantaalada qaarkood ee aagaga gacanka Beershiya.
aad ayuu umahadsantahay Caashe Ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wadanasanno codka fanaaniinta Juba iyo Khadra Daahir.
روب درسن عيرينو ولي دقن عيبي يقالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى دا عشتايب كي عرب كاي سفاري القوع عشكاد روب درسن عيرينو ولي دقن عيبي يقالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى دا عشتايب كي balan balis calamale hadba uga too xiisa shimbiruhu cod farax liyo ruuqda duceliyaya bacayn caleemaha kuruga muray balan balis calamale hadba uga too xiisa xariduna agaga togoda madara burahu rahu adali kadaniya chigama badila badi tidaw alaliya da xariduna agaga togoda madara burahu rahu adali kadaniya chigama badila badi tidaw usukaa ubadko ku cigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadeeduna ku cashuuntay nurki obaya 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 hoy ayadi cajibsa arba isku keensimo ilaana iyo nabad insha Allah usukaa ubadko ku cigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadeeduna ku cashuuntay nurki obaya 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 hoy ayadi cajibsa ala qaysu keesu ilaana iyo nabad insha Allah
arnada tilmaanto awayti ku gudan helay
heeskaasi ay nuugu luqanayeen fanaaniinta khadarad daahir iyo jubba ayaan kusoo gabagabeynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan sidaas iyo habeen wacan wanaagsan.